Вы слухаете «Радио Свобода». У Мянску 18 годзинов. У праской студии Сергей Абламейко. Головные темы сегодняшней программы. Помощник державного секретаря США по справах Европы и Евразии Филипп Гордон провел перемовы с министром замежных справ Литвы Ушацкасом, на яких обмерковывалась ситуация в Беларуси. Державное предприемство «Белпошта» отмовилось распавсюдживать по подписке громадско-политичную газету «Свободные новости плюс» и 12 інших недержавных выданий. Предприемство машинобудования Беларуси переведенное на скороченный график прац. Гэта і іншыя паведамленні нашых корэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка заявіў, што ён вельмі расчараваны недружалюбным характарам ліста расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева. У лісце ў адказ, размешчаным на яго сайце, Ющенка прызнаў наяўнасць сур'ёзных праблемаў у двухбаковых дачыненнях. Ён выказаў здзіўленне, што Мядзведзеў выключыў адказнасць Расіі за такую сітуацыю. Рашэнне Масквы адкласці прыезд расійскага пасла ў Кіеў Ющенка назваў неканструктыўным. Праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch сцвярджае, што сёлета падчас аперацыі ў сектары Газа ізраільскія салдаты забілі 11 цывільных асобаў, якія размахвалі белымі сцягамі. Праваабарончая група, якая базуецца ў США, у сваім дакладзе сцвярджае, што сярод забітых былі і дзве дзяўчыны, якія стаялі каля сваіх дамоў з кавалкамі белага адзення ў руках. Ізраіль заявляе, што яго салдаты не стралялі па цывільных, але ваяўнікі Хамасу ў некаторых выпадках выкарыстоўвалі іх для свайго прыкрыцця. Новы генеральны сакратар НАТА прыбыў з першым афіцыйным візітам у Косава. Андрэс Фох Расмусен павінен сустрэцца з прэзідэнтам Фатміром Сейдзіу і прэм'ерам Хашымам Тачы, а таксама кіраўніком міратворчай місіі НАТА. Уступаючы на пасаду на пачатку гэтага месяца, Расмусен заявіў, што будзе імкнуцца да паступовага скарачэння колькасці войскаў КФОР і нават іх поўнага вываду. Спад эканомікі ў краінах еўразоны адчувальна прыпыняецца. Паводле папярэдніх вынікаў, у 16 краінах, што плацяць еўрам, вытворчасць у другім квартале зменшылася на 0,1% у параўнанні з папярэднімі трыма месяцамі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. Чытайце і слухайце нас таксама ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Заставайцеся з намі.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Помощник державного секретаря США по справах Европы и Евразии Филипп Гордон провел перемовы с министром замежных справ Литвы Ушацкасом, на яких обмерковывалась ситуация в Беларуси. 14 жнивня Гордон проведе встречу в Менску с представниками официальных уладов и оппозиции. На сегодняшних перемовах у Вильне литовский министр отзначил, что поддержка США важная для осуществления программы «Усходнее партнерство» и что до сотрудничества особливо важно подключить Беларусь. Филипп Гордон так само зробил шэраг заяваў адносна сітуацыі ў Беларусі, паведамляе Алесь Дашчынскі.
Філіп Гордан накіроўваецца ў Менск, каб высветліць, ці могуць мяняцца ў лепшы бок двухбаковыя стасункі, паведаміла агенцтва Дэлфі. Паводле спадара Гордана, беларускаму боку яшчэ шмат што належыць зрабіць. Ён адзначыў, што не збіраецца абвяшчаць і дамаўляцца пра новую палітыку, а хоча на свае вочы ўбачыць, ці гатовы афіцыйны Менск да рашэнняў, патрэбных для ўсталявання канструктыўных стасункаў з США. Паводле спадара Гордана, галоўнымі крытэрыямі для США застаюцца правы чалавека і дэмакратыя. Беларусь павінна вызваліць усіх палітвязняў, даць больш свабоды неўрадавым арганізацыям і медыям, а таксама правесці свабодныя і празрыстыя выбары. Паводле Філіпа Гордана, ёсць спосабы, каб дамагчыся зменаў. Ён таксама адзначыў, што санкцыі США адносна Беларусі – гэта вынік парушэння правоў чалавека, і яны будуць адменены толькі ў тым выпадку, калі краіна будзе імкнуцца да дэмакратыі. Спадар Гордан заявіў, яны зрабілі шэраг пазітыўных крокаў у гэтым накірунку, таму я я і їду туди. Ми звернули увагу на те, що я не готовий рухатися, але зробити треба ще більше. Кажучи про можливість призначення нового амбасадора, Гордон нагадав, що дипломатичного представника відкликав не Вашингтон, і він відзначив, що американський бок не зв'язує це питання з відміною санкцій. Ми готові відновити склад амбасади, але не збираємося зв'язувати питання, які одно з одним не зв'язані. М'яч на їхнім боку, цитує Делфі Гордона. У Міністерстві заміжних справ Білорусі повідомили, що під час зустрічі господара Гордона у адміністрації президента і ОМЗС планується обміркувати увесь комплекс питання у двобокових стосунків. У амбасаді США у Мінську відзначили.
Зустрічатися буде з представниками уладов і лідерами громадської спільноти.
Серед запрошених на зустрічу намісник керівника руху за свободу Віктор Корнієнко. Він окреслив теми, які необхідно закрануть під час гуторки.
Що-то тичиться політв'язнів, свободи сродків масової інформації, свободи сходів і свободи асоціації. От це ті ключові питання, які завжди стоять на порядку дня. На жаль, вони актуальними залишаються для Білорусі сьогодні, і ми знову будемо їх узнавати.
Господар Корнієнко сподівається, що США вельми пильно сочить за ситуацією в Білорусі і не допустять, каб тут були імітації замість реальних політичних змінів.
Все, що робить Сполучені Штати, наприклад, акт об демократії для Білорусі, встановчий для країни. Максима, він шкодить нікому владі, але для Білорусі він вельми корисний.
Були старшиня Верховного Совету Станіслав Шушкевич на зустрічу не запрошений. Але він один з авторів листа недавно накерованого президенту США Обаму. Він заявив, що дочин на Білорусі США повинні заховувати раніший принциповий підход.
Так, ставиться до цього режиму, яким він є. Вельми подобалося, що вони займали завжди принципову позицію, що, наприклад, до санкцій відрозніння від Європи. Вони зробили такі санкції, що тут аж на стінку полезли, аж виперли амбасадора. Це були добрі санкції. Вони били по тих місцях, де беззаконні. Вони зрозуміли, що за чого. Вони лепі розуміють, ніж Європа. Думаю, що у їх інформація ліпша. А коли Сполучені Штати раптом пойдуть по шляху єврозв'язаних, буде зовсім сумно, тому що фактично вони хочуть легітимізувати диктатуру.
Говорив були старшиня Верховного Совету Білорусі 12-го скликання Станіслав Шушкевич. Я ще раз нагадаю, помічник держсекретаря США по справах Європи і Євразії Філіп Гордон 14 жнівня приїде у Білорусь. З вами Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Русі ёсць свой Парыж, свая Амерыка, свае Дубаі. Ёсць таксама свой беларускі Дублін. Што цікава, у тым Дубліне шмат хто лічыць сябе нашчадкамі ірлянцаў. У той Дублін некаторыя лічаць за шчасце пераехаць, а яшчэ у тым Дубліне спяваюцца надта смешныя прыпеўкі. Пра беларускі Дублін слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілін праз 25, адразу пасля выпуску навінаў. Практычна ўсе прадпрыемствы машынабудавання Беларусі пераведзеныя на скарочаны графік працы. Менскі падшыпнікавы завод услед за МТЗ менскім маторным і амкадорам афіцыйна ўвёў трохдзёнку. Тым часам Атлант не ведае, куды падзець складкі сладскія запасы 258 тысяч лядоўняў і 40 тысяч пральных машынаў, а з мотавела масава сыходзяць кваліфікаваныя кадры. Расказвае Ігар Карней.
Вядучы тэхнічны спецыяліст Менскага падшыпнікавага заводу Андрэй Гардзейка расказаў, што прадпрыемства на неакрэслены тэрмін пераведзенае на трохдзённы працоўны тыдзень. Паводле яго, такая тэндэнцыя характэрная для бальшыні буйных прадпрыемстваў Менску.
Трохдзёнка афіцыйна гэта практычна на ўсіх прадпрыемствах машынастроительнага комплексу, а падшыпнік такой прадукт спецыфічны. Бывае так, што адну наменклатуру падшыпнікаў выпускаюць у большым аб'ёме, завязаны на аднаго-двух патрабіцелях. З імі што-то случилось. А есть номенклатура, которая потребляется очень многими. Нехватка оборотных средств, она, естественно, сказывается. Но завод пока работает более-менее устойчиво.
Одно самых затоварных у Менску – объединение «Атлант». Агулом на складах больше за 240% вырабленной техники до среднемесячного объема вытворчести. Причиной – скорочение экспортных поставок. На складе теперь назбиралось 258 тысяч лядовнев и 40 тысяч пральных машинов. При этом у администрации предприемства нахваливают уластную продукцию, продукцию и не разумеют, чему покупники отдают перевагу замежным аналогам.
В магазине Bosch план стоял год или два, он так и стоит. Покупают на самом деле только импортные. Хотят, убеждают больше и больше, что в принципе Атлант по большому счету ничем не отличается. Я не знаю, что они хапают. Если Bosch турецкий, посмотрел сейчас по качеству, то Атлант неплохой холодильник. Интезит вообще российский, очень много обращений в сервис по российским холодильникам.
Менский завод Мутавела еще недавно подавали, как приклад удалого инвестиционного супрацовництва Ураду Беларуси и австрийского капиталу. Однако, как твердит инженер-конструктор с 50-годовым стажем працы на предприемстве Борис Фердман, на самом деле началось соправдное безуладье, а завод позбавился самых квалификованных кадров.
За весь период, что я работал, 12 директоров было, половина из них 6 от момента приватизации. Из 4,5 тысяч работающих осталось на заводе 1700. Дела наши все хуже и хуже, потому что мы рассчитаны на массовое производство, как вот булочки выпекают. Поставляли свой продукт в постсоветское пространство. Она не могла конкурировать за счет технических данных, а только за счет цены. Вот таким образом мы долгое время являлись одним из лучших предприятий города.
Менский тракторный завод, який одним из первых перешел на трехдневный график, подхопил досвід натурального разлику со своими супрацовниками. Напередодні на МТЗ почала працаваць сталоўка, дзе пельмені, варэнікі ды іншыя прадукты можна ці з'есці на месцы, ці ўзяць да хаты. У кожным выпадку у кошт будучага заробку. Нагадаем, што на барысаўскім заводзе Батэ частку заробку можна атрымаць мясам і малочнымі прадуктамі.
Пра цяжкую сітуацыю ў галіне машынабудавання Беларусі расказваў Ігар Карней. А 17 жніўня Расія ўводзіць абмежаванні на ўвоз на сваю тэрыторыю малочнай прадукцыі шэрагу літоўскіх кампаній. Афіцыйная падстава такога рашэння – наяўнасць у літоўскіх прадуктах забароненых і шкодных рэчываў. Пра гэта Уладзімір Глот.
Кіраўнік Цэнтру ўсходняй геапалітыкі ў Вільні Лаўрынас Кашчунас у эксклюзіўным інтэрв'ю «Свабодзе» кажа, незадоўга да абмежавання на ўвоз малочных прадуктаў Расія абмежавала транзыт літоўскіх вялікагрузных фураў пра сваю тэрыторыю. Ён лічыць, што тут выразна відаць палітычныя інтарэсы Расіі, якія яна хоча падаць як эканамічны.
Па-другому очень тяжело интерпретировать.
И по-иншему это вельми тяжко интерпретовать. Это все идея как бы по чарзе. У политики России такие деяния становятся традиционными. Достатково сгадать заборону на ввоз мяса с Польши альбо гарбаты з Индии. Там так само выразно проявлялся политический интерес. И Россия, уживая такие речи, прикрываючися клопотами прайчинных вытворцев. А насамрэч, это доказывая, что политика и экономика тут звязанные в одно.
Политика и экономика в одном.
Международный оглядальник Роман Яковлевский кажа, Россия апошним часом почала корыстаться молоком, як реальной зброей.
И головным инквизитором, этим проводником, владаром этой зброи, как ведомо, является доктор Онищенко. Это уже такое нарицательное имя. Подается в Москве, что так само можно так званым молочным инструментом поуплывать и на Литву. Але треба памятать, что Литва все же сябра Евразвязу, где ведомо вельми высокие стандарты якости продукции. И вельми дивно, коли этой претензии предъявляются не только не сябру Евразвяза в Беларуси, а так само и Литве.
Белорусский политолог Олесь Логвинец скажет, при жаданні санитарные претензии можно предъявить до любого продукта. Але на думку политолога, причины конфликта тут иншие.
Такая увага России до Литвы и такое ставление, оно обумовленное у тем лику незалежницкой позиции Литвы, таким атлантизмом Литвы, коли она лоббировала интересы Грузии и Украины, у тем, что тычется долучения до НАТО, так само связано с энергетичными питаниями приватности, раннейшим решением Литвы продать нафтоперепрацовывающий завод не российской, а польской компании.
Меркаванне беларускага палітолага Алеся Лагвінца. Я дадам, што паводле паведамленняў цяпер расійскія вытворцы малочных прадуктаў працуюць ніжэй мяжы рэнтабельнасці з прычыны нізкіх цэнаў на малако. Адразу пасля малочнай вайны з Беларусю расійскі прэзідэнт Мядзведзеў абвясціў аб пашырэнні дзяржаўнай падтрымкі ў справе про падтрымкі сельскай гаспадаркі з асаблівым акцэнтам на вывад Расіі на самадастатковасць у малочнай галіне да канца гэтага году. Таксама варта дадаць, што 3 гады таму літоўскія ўлады прадалі мажайкайскі НПЗ адной з польскіх кампаніяў, а не расійскаму інвестару. У адказ Расія перакрыла пастаўкі нафты праз нафтаправод «Дружба» пад выглядам рамонту трубы. Пасля гэтага пастаўкі нафты так і не ўзнавіліся. Аднак цяпер расійскія кампаніі, найперш «Лукойл» і «Транснафта», зноў зацікавіліся купляй мажайкайскага заводу.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашем радио.
По телефоне і праз СМС.
Звоните у Менску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Агляд ваших телефонаванняў на свободу хвілін праз 10, а зараз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Памочнік дзяржаўнага сакратара США па справах Еўропы і Еўразіі Філіп Гордан правёў перамовы з міністрам замежных спраў Літвы Ушацкасам, на якіх абмяркоўвалася сітуацыя ў Беларусі. Дзяржаўнае прадпрыемства «Белпошта» адмовілася распаўсюджваць па падпісцы грамадска-палітычную газету «Свабодныя новасці плюс» і 12 іншых недзяржаўных выданняў. Прадпрыемствы машынабудавання Беларусі пераведзеныя на скарочаны графік працы. Ад 17 жніўня Расія ўводзіць абмежаванні на ўвоз на сваю тэрыторыю малочнай прадукцыі шэрагу літоўскіх кампаній. Старшыню гарадоцкай раённай суполкі партыі ВНФ Леаніда Аўтухова аштрафавалі за арганізацыю акцыі даўгодкаў прыняцця дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі на 1 400 000 рублёў. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз наша экспертыза. На паседжанні камісіі мытнага саюзу Беларусі, Казахстану і Расіі ў Маскве была створана адзіная група для перамоваў аб уступленні членаў мытнага саюзу ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Ці выгадна Беларусі адначасовае уступленне туды разам з Расіяй і Казахстана? Чаго больш у гэтай ідэі, палітыкі ці эканомікі? Пра гэта разважаюць палітолог Андрей Фёдараў і аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Тацяна Манёнак. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
На паседжанні мытнага саюзу Беларусі, Казахстану і Расіі ў Маскве была створана адзіная група для перамоваў аб уступленні чальцоў гэтага саюза ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Віцэ-прэм'ер Беларусі Андрэй Кабякоў таксама паведаміў, што адзіная мытная прастора Расіі, Беларусі і Казахстану будзе рэгулявацца заканадаўствам мытнага саюзу, а не нацыянальнымі заканадаўствамі краінаў-чальцоў. На вашу думку, якія наступствы для Беларусі несе вступление в сусветную гандлёвую организацию Беларусі, Казахстану и России одночасово и по одинных правилах? Ці абгрунтавана гэта экономично и вогуле наколькі реальная гэта идея? Татьяна, як вы лічыце?
Я бы хотела сказать, что это некая декларация, конечно, у тым сэнсе, что на гэтым же паседжанні было вырашено, что державы особенно так само мают магчимость вести перамовы з сусветнай гандлёвай арганізацыі, што гэта не перашкаджае ім весці, але ж апазіцыі патрэбна ўзгадняць. Самае галоўнае, гэта сапраўды імкненне ўступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю. Калі Беларусь хоча і будзе рабіць усё магчымае для гэтага, то, конечно ж, яна там будзе і там апынецца. Але ж трэба мець на ўвазе, што пакуль Беларусь з'яўляецца аўтсайдэрам. Яна прайшла толькі палавіну гэтага шляху, калі Казахстану 270%, а Расійская Федэрацыя 95%.
Навошта Расіі гэта, калі яна гатова намнога лепш, навошта ёй ступаць разам з іншымі негатовымі краінамі?
Я б адказала такім чынам, што Расія апошнім часам вельмі імкнецца нешта прадэманстраваць, прывабныя для сваіх партнёраў па мытнаму саюзу. І Беларусь учапілася абедзвюма рукамі за такую магчымасць, таму што выдатна ведае, што яна можа апошняй уступіць і прайграць у гэтым сэнсе. І другая версія тое, што Расія такім чынам спрабуе спровоцировать кіраўніцтва сусветнай гандлёвай арганізацыі, таму што ўзніклі пытанні вось на апошнім этапе уступлення Расіі і яна хоче ніяким чином підштурхнути. Коли ви не хочете ось особливо нас приймати, так ми будемо вступати ось ніяким митним союзом. Відомо, що у Росії є дві позиції. Є позиція Медведєва, є позиція Путіна. Медведєв заявляв тим, що особливо це більш реальна можливість вступити у Всесвітню гандлєву організацію. У Путіна в останнім часом нечакано для многих поспіла така ось пропанова вступити тройкою.
Андрій Федоров, ваше меркаванне, як ви ставитесь до этой ідеї, наскільки вона реалістична, бо Білорусь і Росія поміж собою часом не можуть домовитися про тарифи, про різні речі, наскільки реально, що три країни будуть домовлятися, що в этой ідеї більше, політики чи економіки?
На мой погляд, тут значно больше политики. Насколько я ведаю, вот когда у початку червеня российский премьер-министр Владимир Путин пропоновал эту инициативу, и она была подтримана Казахстаном и Белоруссию, это стало полной нечаканностью навод для самих российских перемовщиков сусветной гандлёвой организации, не кажучи уже про ЕЕ самую. И там это выкликало непоразумение у ее керавництва. Вот, насколько я памятаю, керавник ЕЕ Паскаль Лами заявил, что в истории ЕЕ не было выпадку, как бы ЕЕ выходил целый блок неособные краины. Тому я лечу, что это, худшее за все, разлик идет на некие политичные дивиденды России. Перш за все, мне подается, что вот то, что немогчимо было створить, не удавалось до этого часу створить мытный союз навод с Беларусью, вот это максимум и сродок подштурхнуть Беларусь, а заодно и Казахстан, безумовно, до створения этого союза. Я совсем не уверен, что это с экономичного пункта гляджения выгодно для Беларуси, нам занадто разные экономики у нас. То, что краина тратить от вступления в мытный союз, кожная, напевно, ну, залежит, разумело, от того, как они узгоднят эти тарифы. Это, разумело, але хтось любить больше, а хтось згубить меньше. Ось я боюсь, что Беларусь в данном выпадку згубить больше.
Коли поглядеть на белорусские интересы, то те можно однозначно сказать, и что для Беларуси выгоднее, вступление самостоятельно в Всесветную гандлевую организацию, те вот такие вариант, коли Россия и Казахстан выступают неким техником и тягнут сюда Беларусь, какая еще не совсем готовая. Зрешты не готовую державу не будут спрямать, незалежно от того, какой у меня на союзе, правильно?
Сапраўды, вы маете рацию, коли Беларусь не будет подраспевана, так это означает, коли это суместно тройка, яны імкнуцца вступіць, так это просто немагчыма. Беларусь, конечно ж, учапілася абедзвюма руками за это стварэнне мытнага союза, бо цяпер эканоміка не падрыхтавана для того, каб гандляваць свабодна на сусветным рынку. І сапраўды Лукашэнка выказваўся на гэты конт, мы не супраць, мы быццам бы для нас самы галоўны прыярытэт гэта час. Калі будзе створан мытны саюз, так мы будзем з мытным, а калі сусветная арганізацыя, зона свабоднага гандлю, так мы таксама за. Але ж для гэтага треба щось робити. Ось гэта орієнтація на регіональне таке об'єднання, і вона, звісно, пагубна для Білорусі, може бути у тим сенсі, що продемонстрував фінансовий кризис. Тому що ми бачимо, коли білоруська економіка зорієнтована в основному на російський ринок, а наступство кризису особливо серйозне і тяжке у Російській Федерації, ми бачимо, як складана белорусская экономика пережить эту ситуацию. Тому, конечно, приоритетом повинно стать уступление у сусветную гандлевую организацию. Профильные российские чиновники уже выказывались, что створение мытного союза на первом этапе не означает вырашение тех же энергетичных питаний, на что спадаются и Казахстан, и Беларусь.
Таким чином мы бачим, что, саправды, выгоды неоднозначные, не такие видовочные. Андрей Федоров, прошу вас сделать прогноз. Вице-премьер Беларуси Андрей Кабяков поведомил, что перенос мытного контроля на внешнюю межу этого мытного союза России, Беларуси, Казахстану повинен отбыться до запланированной даты 1 липня наступного года. За годы, скажем так, интеграции Беларуси и России мы кольки раз заубачили, коли термины переносились, альбо просто обменялись, к ведению российского рубля, мытный союз и так далее. Ваш прогноз, те отбудется то, про что сказал Кабяков?
Я не упомянул, что Россия сама вызначилась с необходимостью своего выступления в сусветную гандлевую организацию, а зато я хочу вернуться, как бы, неким чином до советских часов, безумовно, в поменьшенном масштабе, собрать вокруг себе несколько сателлитов и замкнуться. Вот опошнее деяние Кремля, на мой погляд, об этом довольно яскраво свечит. Я вельми боюсь, что я не столько имкнуться в сусветную гандлевую организацию, сколько имкнуться створить некое такое экономичное и политичное осяродье вокруг себе и у им закрыться, и тем самым не пустить и своих партнеров туда. Вот это меня бентежит больше за все.
Я все-таки не совсем так поделилась. Соправды, есть некие стопотлевые думки. И совсем недавно Путин, конечно, размова о подвышении импортных мытов, и он сказал, что мы не будем это робить, потому что наша приоритетная задача – это вступление у соседнего Англии организации. Потому я разумею, что тут справды есть несколько плыней подводных камней так само у этой инициативы Российской Федерации.
Вы слухали экспертизу «Свободы». У ее удельничали политолог Андрей Федоров и оглядальница газеты «Белорусский рынок» Татьяна Маненок. Вел передачу Виталь Цыганков. А зараз про одну из наших сегодняшних передачов.
Беларускі народны фронт адраджэння ўзнік на хвалі антыкамуністычнага супраціву і нацыянальнага ўздыму. Філёзаф Валентин Акудовіч лічыць, што ў свядомасці многіх людзей краіны БНФ быў і застаецца святам свабоды і вызвалення нацыянальнага духу.
Жыццё і смерць мітаў. У цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэта выпуск «Беларускай Атлантыды» ў нашым эфіры хвілін праз 20. А зараз званкі на свабоду. Дзейнасць улады ў Беларусі, эканамічны крызіс, праца праваабарончых арганізацый, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
Былы палкоўнік Міністэрства ўнутраных спраў Рыгор Новік распачаў змаганне з уладамі за свой трохпавярховы дом, збудаваны ў міліцэйскім катэджным пасёлку Крынічны. Нагадаю, што летась Александр Лукашэнка назваў былых высокапастаўленых чыноўнікаў карупцыянерамі, а ў іх дамы запланавана засяліць дзяцей-сіротаў. Каментар слухачкі «Свабоды».
Первая реакция – хочется посочувствовать Григорию Новику, сражающемуся за свою собственность. Но он часть системы, которую сам помогал строить. Когда вся силовая надстройка, начиная от суда и прокуратуры и кончая рядовым милиционером, поступает с простыми гражданами так, как им хочется, то Новики молчат. У них, видите ли, свои семьи, недвижимость, карьера. Сегодня порочная система пожирает своих созидателей.
Абяцанне кіраўніка краіны, што з 2011 году мы будзем жыць як у Еўропе, адна з тэмаў, якую працягваюць абмяркоўваць слухачы.
Чарговы цуд скалануў Рэспубліку Беларусь. Лукашэнка абвясціў, што ў 2011 годзе беларусы будуць жыць як у Еўропе. Лукашэнка не выканаў ніводнага свайго перадвыбарчага абяцання. Краіна ў эканамічным крызісе, абцяжарана многамільярднымі даўгамі, а прэзідэнт лешыць народ чарговымі байкамі.
Обещая белорусам европейскую жизнь в 2011 году, которая фактически зарождалась при Шушкевиче, Лукашенко камнем лег на зародыш европейской жизни для Белоруссии. И все 15 лет давил его как только мог. И вдруг через полтора года белорусы заживут по-европейски. Никто в эти сказки Лукашенко не верит.
Треба, каб эканаміст пракаментіраў паведамленне беларускага тэлебачання, што тралейбусы і трамваі «Камунмаша» такія хорошыя, ідуць пад заказ на экспорт, і цана іх на парадак ніжа. Гэта значыць, калі тралейбус і трамвай каштуе 50 тысяч, то яны прадаюць на парадак ніжа за 5 тысяч. Дык хто ж атрымлівае адкат?
Выказывание комментует экономист Лео Марголин.
Что тут можно сказать? Си ваш слухач помылился, си это непрофессийная заява телебачения, бо не может быть на одноликовый товар цены на парадок ниже. На 10-20%, это я разумею. Это может быть за лик того, что у нас меньше заробки у людей. И на парадок, конечно, может быть такого.
Далее слухач задает питание.
У меня только одно питание. Кто финансует правооборонные организации? За чей кошт они живут?
Отказывая правооборонца Олесь Беляцкий.
Вводная декларация о правооборонцах, какая была принятая в 98-м годе на агульном посежении Организации Объединенных Наций, Беларусь, до речи, так само брала удел у принятии этой декларации, правооборонцы имеют право и имеют возможность отримать финансирование на свою деятельность с усіх крыніцаў, якія маюць празрыстыя вытокі. Гэта могуць быць дзяржаўныя сродкі, могуць быць сродкі міжнародных фондаў. Таму фінансаванне праваабаронцаў не ёсць нейкім вялікім сакрэтам.
Протягиваем программу телефонованиями на іншие темы.
Поважаемый Александр Григорьевич, сегодня уже 12 число. Колхозники, работающие днем и ночью, намолотили больше 5 миллионов тонн. А зарплаты не бачать, хоть заставляют работать их и в ночи, где порушают не только правы человека, але и правы громадянина.
Сьогодні зробив супроти Юрченка демарш. Який кураж. Кремлівський президентський тандем, який до демократії глух і нем, згубив Грузію, буде з України конфузії, міркувати не берусь, у перспективі Білорусь.
Передачу «Звонки на свободу» вела Галина Абакунчик. Після випуску новинок «Подорожі свободи» про білоруський Дублін.
Полова сьомої у Мінську, вислухається Радіо Свобода. У студії новина Аліна Ціханович. На початку випуску білоруські повідомлення. Помічник державного секретаря США у справах Європи і Євразії Філіп Горден провів перемови з міністром заміжних справ Літви Ушацкасом, на яких обмірковувалася ситуація у Білорусі. Завтра Горден планує зустрітися у Мінську з представниками офіційних уладів і опозиції. Державное предприемство «Белпошта» отмовилось распаўсюджваць по подписке громадско-политичную газету «Свободные новости плюс». Белорусская ассоциация журналистов заявила, что те ці іншыя проблемы у супрацоўніцтве с «Белпоштой» ці «Белсоюздруком» зазнают и 12 інших недержавных выданняў. Прадпрыемствы машынабудавання Беларусі пераведзеныя на скарочаны графік працы. Менскі падшыпнікавы завод услед за МТЗ, Менскім маторным і Амкадорам афіцыйна ўвёў трохдзёнку. Тым часам «Атлант» не ведае, як разгрудзіць склады, а з «Мотавела» масава сыходзіць кваліфікаваныя спецыялісты. Ад 17 жніўня Расія ўводзіць абмежаванні на ўвоз на сваю тэрыторыю малочнай прадукцыі шэрагу літоўскіх кампаній. Афіцыйная падстава такога рашэння – наяўнасць у літоўскіх прадуктах забароненых і шкодных рэчываў. Старшыню Гарадоцкай раённай суполкі партыі БНФ Леаніда Аўтухова асудзілі за арганізацыю акцыі да ўгодкаў прыняцця дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі. За тое, што 27 ліпеня спадар Аўтухоў выйшаў з бел-чырвона-белым сцягам на цэнтральную плошчу гарадка, суддзя Ганна Ганчарова прысудзіла яму 1 400 000 рублёў штрафу. Гэта Радіо Свабода, асноўнае міжнароднае паведамленне. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка сёння на сваім сайце змясціў адказ на крытычны ліст расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева. Ющенка выказаў здзіўленне, што Масква здымае з сябе адказнасць за праблемы ў двухбаковых дачыненнях. Праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch сцвярджае, што сёлета падчас аперацыі ў сектары Газа ізраільскія салдаты забілі 11 цывільных асобаў, якія размахвалі белымі сцягамі. Новы генеральны сакратар НАТО прыбыў з першым афіцыйным візітам у Косава. Дзве буйнейшых эканомікі Еўропы, нямецкая і французская, выходзяць з рэцэсіі. У абедзвюх краінах зарэгістраваны рост аб'ёма вытворчасці на 0,3%. Міжнародны алімпійскі камітэт сёння ўключыў жаночы бокс у спіс алімпійскіх відаў спорту. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі навіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Хвилин праз 12 передача «Белорусская Атлантида». Сегодня у ее гутарка пойдет про БНФ. А зараз на шарзе «Наше подороже». Змитер Бартосик расскажет про вёску Дублин Брагинского района.
Вёску з гучнай назвай Дублін я даведаўся абсалютна выпадкова. Я ехаў у чарговую экспедыцыю на крайні поўдзень Беларусі і за Брагіным натыкнуўся на мястэчка з такою прывабную назвай. Самі разумееце, што прамінуць Дублін, не пагаманіўшы з дублінцамі, я не мог. Тым больш тут было што паглядзець. Тут ёсць старая частка з шырачэзнай вуліцай, якая патанае ў зеляніне. Ёсць рэшткі былога панскага парку, ёсць хаты, гатовыя экспанаты этнаграфічнага музею, саламяныя стрэхі і разныя налічнікі. Па разамлелай ад паўднёвай спёкі вуліцы ішлі тры усмешлівыя кабеты, якія падзяліліся са мной пра дублінскае жыццё.
Зарплаты нам не плацяць, маленькая совсім зарплата.
Колькі?
Ну, колькі. От мы ў брыгадзе работаем, так? От месяц мы адработалі.
200 тысяч.
180.
Но.
Вот это такая зарплата.
Это кім вы працуеце?
Брыгада, ну як?
Паляводы.
Вот і уборачна, вот у нас сейчас зерно там мы подкидываем, що, то ходим картошку перебираем, навоз, то навоз выбрасываем, вот в сараях. Тона навоза выбросить, даже 700 рублей за тонну навоза выкидать. Это вообще даремно мы. У нас даже прожиточный минимум не платят. Что обязаны платить? Теперь прожиточный минимум, наверное, 280 тысяч.
А кто виноват, как вы думаете?
Я думаю, что высшее начальство наше. Ну, кто? Сегодня приехали из района к нам начальство были. Мы с ними там и ругались, и доказывали, а они свое. Они вообще механизировано должно робиться.
Ручный труд – это неоплачиваемый труд.
Вот это они нам так отвечают. Так, ну, а как людям жить?
Если руками работаешь, это не оплачивается. Это даремный труд.
Вилки берешь, навоз кидаешь на телегу даремно, и это не оплачивается. 700 рублей за тонну навоза.
Это расценка такая?
Да.
700 рублей за
тонну навоза. Да, выкидать. Да,
да. Ну. А сколько может женщина выкидать навоза? Женской силой, расскажи.
Ну, а что делать? Что
надо? Вы не пробовали?
И детей растит. Живем вот так. Горуем на городах, так что маем свое. А у магазин сходить мы мало что купляем, бо нема за что.
А Лукашенко к нам есть сюда, все прекрасно. Радиации нету, зона чистая.
Люди все слабые.
Да. Вообще молодые сильно умирают, по 40 году и по 30.
Все такая болезнь, что от радиации. Все это рак.
Рак поджелудочный, рак. Сильно, особенно мужчины. У нас удоу поущала уже молодых. Не, ну это серьезно. Ну. Мужчины все умирают, это страшно.
Як вам падабаецца тлумачэнне раённага начальства нізкіх заробкаў праз неэфектыўнасць ручной працы? Тым больш, калі ведаеш, што нікуды гэтыя кабеты не з'едуць, бунту учыняць не стануць, а будуць кідаць гной па 700 рублёў за тону. Рускім Дубліне няма пабаў з Гінесам. Тут ёсць крама, дзе прадаецца віно «Тры багатыра», як напісана на этыкетцы «Палепшанай якасці». Спраўджваць тое паляпшэнне я не стаў, а вось з аматарам трох багатыроў разгаварыўся. Дядька Сямён, моцны каржакаваты стары, падзяліўся са мной сваімі ведамі, адкуль ёсць пайшоў Дублін.
Дублін – это роўна з Москвою как раз пасяліўся. Чаму? Дублин, потому что тут были ирландские войска, а тут было повстание. И вот попросили подавить. А наш Дублин был на острове. Кажут, что они подавили, так им дали поселение. Так тут поселились ирландцы и назвали своим именем, назвали Дублин. Так меня внук из Гомеля был в Ирландии, там же ездили по хозяевах все. Так, кажется, я сказал, что дед из Дублина дали. Врешь! Так приехал оттуда, да фотографировал тут, и там, где написано «Дублин», да посылал туда, чтобы удостоверить. Так вот это так кажут.
Семен Андреевич, так может и у вас течет ирландская кровь?
А Бог его знает. Я народился тут.
На хвалях Радио Свобода гучыць падарожжа з метра Бартосіка ў вёску Дублін Брагінскага району.
Я Самый старый жихар Дублина, 86-годовый Владимир Курьян, сидел каля своей старой хаты, приглядаючи за курами. Як далей высветлилось из размовы, хату спадара Курьяна нельга назвать ягоным родовым гнездом, бо досталась она ягоному батьку, дякуючи коллективизации.
А вот тут вот жили, вот где я живу, жиды эти. Тут у них было две мельницы. И вот когда уже в 29-м или в 28-м году, в общем, их уже эти мельницы конфисковали, ну, чтобы этих помещиков, фабрикантов разных, их ликвидировать. И вот их забрали мельницу, и вот нам этот дом отдали. Моему батьку отдали этот дом. Конечно, таким всем людям, бедным, это было хорошо. Мой батька первый пошел в колхоз. Была одна корова и одна коняка. Ну, не все же шли, которые не хотели в колхоз. Ну, их так другими постепенно притесняли.
А никого не ссылали в Сибирь?
Почему ссылали? Тут были, уже считались кулаки. Имели там 5, сколько коров. Вот они уже считались как кулаки.
Спадар Уладзімір прымаў удзел у другой сусветнай вайне, цудам выжыў пры ўзяцці Штэціна, але ягоныя ўспаміны пра нямецчыну мне нагадалі кнігу Сергея Пясэцкага «Запіскі афіцэра чырвонай арміі».
Толькі ў іх добра было, што мы толькі хадзілі да перакідалі яго, да шукалі. Пешпера, ак станеш, зайдзеш у дом, укідаеш, укідаеш, што-небудзь хороша найці. Да думаеш, сколькі яго добра, на што ім тая вайна была, чаго яны хацелі.
Ну, нашы многа добра панабіраліся.
Да, каторыя, канешна, там інтендантскія службы, начальства, яны грабілі.
Ужо давно не секрет, як советские солдаты часам обыходились с немецкими жанчынами. Только лишний раз дивлюся, что удельники того походу ничего ганебного у тым не бачить.
Так там в одной хате были немцы с немкой, и это, и дочка их. Так наши уже солдаты в очередь, уже строили в очередь, что хотели, то.
А як на это глядело командование?
Да командование ніяк не глядело, хіба не бачили. А они ж нас здевалися. Так а что, если вот у другого погибли, немцы спалили хату из родню, расстреляли или спалили, так что им?
И что, это дає ему право стать живелой?
Да.
Калі ў вас склалася ўражанне, што Дублін – гэта дэпрэсіўнае мястэчка з нізкімі заробкамі, з паміраючымі мужыкамі, адкуль усе мараць уцячы, дык гэта няпраўда. Вось, напрыклад, Валянціна Шаціла, моцная галасістая пенсіянерка, якраз пераехала на сталае месца жыхарства ў Дублін, з суседняй вёскі Юркавічы, разам з 90-гадовай маці і мужам. Але прычына пераезду ў нечым унікальная. 1000 гадоў тому человек наступал на дикую природу, отвоевывающи для себе житевую простору. Зараз у Беларуси пошел отворотный процесс. Слово с подарыней Валентине.
А у Дублина стоя привело, что там уже осталось только 3 хаты. Кабан не дает жить. Коршак не дает куре выйти на улицу. Лиса позагораживали заборы вот такими ветками, что наверх. Бо кура перелетит, лиса пожре курей. 58 курей за 2 ночи тхор поладил. Уже нема никакого, прямо нема жизни. У нас там такая красота, что не поменял бы никогда на вот этот Дублин. По-русски скажу сраный. А пришлось. Потому что тут и в дворе сядешь, а кругом машины, кругом люди ходят. Кажется, что ты общаешься. А там только 4 дворы нас было. Как все равно в тюрьме, еще хуже.
Только лисы,
да.
Дики и тхары.
И тхары, и коршаки. Я вот только пошел пообедать у хату на 5 минут, вышел, уже куреня задушил. Или курицу. Ой, какие твари. Ну, все порадочно жили, а катомная станция лопнула. А потом уже стали люди уезжать.
Ну, доброе слово, лопнула.
Да, лопнула.
А вы не боитесь радиации?
А что ей бояться? Ей же нема ни хвоста, ни рух.
Это зараз вас звери выгнали из Юркович. А после звери будут людей выгонять с Дублина?
Ну, с Дублина и нет. Тут же, бачите, все таки ходит техника кругом. Зверам-то не очень-то смачно прийти. Разов 2 вужики приходили, так мы их проперли. Тут вужики ходят.
А у Юрковича хуже, что хочет ходить.
Лоси ходят, смело косули, это тоже швенда вполне. Идешь, сидишь у дворе дома, а яны поуз наш город идут стадо кабаны. И чихать даже не шмонают.
Напевно, от радости удалого переезду Валентина наспевала мне припевок, худшей за все народженных не на белорусской земли. Але гэта добрая иллюстрация, як выглядала российская попса у белорусской вёсцы годов 50 тому назад.
Мой миллионок, летчик, я его невеста, когда сяду в самолет, так самолет не вместо. А у моего миллионочка до 45 имеется, ходит, улыбается, до сотни добирается. Я любила тебя, гад, 4 годика у подрада, а ты меня полмесяца и то хотел повеситься. А в магазине на витрине по 3.30 колбаса, у начальства стось поднялась, у рабочих волоса.
Я народился тут.
У серии «Подорожжа свободы» Зміцер Бартосік рассказывал про вёску Дублін Брагінскага району. Неўзабаве передача «Беларуская Атлантида». Сёння ёй гаворка пойдзе про БНФ. Але спраша нагадаем асноўныя тэмы нашай праграмы.
Помощник державного секретаря США по справах Европы и Евразии Филипп Гордон провел перамовы с министром замежных справ Литвы Ушацкасом, на яких обмерковывалася ситуация в Беларуси. Державное предприемство «Белпошта» отмовилось распавсюджвать по подписці громадско-політичную газету «Свободные новости плюс» и 12 інших недзержавных выданняв. Предприемство машинобудования Беларуси переведенное на скороченный график працы. От 17 жнивня Россия уводит обмежевание на увоз на свою территорию молочной продукции шерогу литовских компаний. Старшиню городской районной суполки партии ВНФ Леонида Аутухова оштрафовали за организацию акции до угодков принятия декларации об суверенитете Беларуси на 1 400 000 рублей.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Вы на хвалях Радио Свобода и зараз на шарзе передача «Белорусская Атлантида». При микрофоне Вячеслав Ракицкий.
Беларускі народны фронт адраджэння. Узнік на хвалі антыкамуністычнага супраціву і нацыянальнага ўздыму. Устаноўчы з'езд БНФ адбыўся ў чэрвені 1989 года ў Вільні. На пасаду старшыні БНФ быў абраны Зянон Пазняк. БНФ быў першай і самай масавай дэмакратычнай арганізацыяй у Беларусі. У 1993 годзе была заснаваная партыя БНФ. У 1996 годзе старшыня фронту Зянон Пазняк быў вымушаны з'ехаць за мяжу. У 1999 годзе адбываецца раскол БНФ на дзве партыі. У 1990-х годах Народны фронт выводзіў на вулічныя акцыі пратэсту десяткі тысяч чалавек, сёння ж толькі сотні.
І тым не меней, у свядомасці многіх людзей краіны Беларускі Народны фронт был и застаецца святом свободы и вызваления национального духа.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Валентин, чаму вы называете БНФ святом, а не масовым супротивом коммунистической системе и национальным адраджэннем?
Меркую, что не для меня одного, а для десятков, сотню тысяч белорусов, з'явление БНФ найперш было святом. Неверагодным по своих масштабах до глубины, бо это было свято не одного нейка полного дня, а свято целой эпохи под свядомого чекания воли и национальной просветленности. Для шараговых белорусов праз БНФ раптом почала открываться иншая, ранее зусім неведомая им Беларусь. У своем вымере з'явление БНФ было подеей рона великой открытию Америки. С ненацку напереде убачился новая земля, и вся Беларусь загудела, як раскатурханая бортня.
Але ж, Валянцін, не ўсе ўзрадаваліся на віне гэтай.
Тут быў увесь магчымы спектр эмоцыяў, ад панічнага страху да шалёнага аптымізму. Не было толькі аднаго, такой звыклай беларусам панылай абыякавасці. Беларусы тады у адначасці зрабіліся жывымі, надзвычай жывымі людзьмі. І калі мы забудземся на тую неверагодную схваляванасць, на тую глыбіню перажывання кожным сваё жыцця як падзеі, дык ніколі не зразумеем, з чаго гэта палітычны рух, хай сабе і масавы, літаральна за некалькі год стаўся міфам.
З вашых слоў вынікае, што ўжо на пачатку 1990-х гадоў БНФ цалкам сфармаваўся як міт.
Менавіта так. Якраз тады полымя з вогнішча, раскладзена БНФ, шуганула дазор. Разумееце, міф для сваё нараджэння зусім не патрабуе шмат часу. Колькі там хвілінаў стаяў пад шыбеніцай Кастусь-Каліноўскі. Аднак менавіта гэтыя кароткія хвіліны, а не чынны ўдзел у паўстанні, сталіся падставай для міфа. У доказ тэзы пра амаль вокамгненнае паўставанне міфа БНФ я магу прывесці мноства прыкладаў, але згадаю толькі адзін. І фармальна нават ніякаваты. Недзе пасярэдзіну 90-х мы колам сяброў плылі на байдарках у самых, што ні на ёсць, нетрах Беларусі. Як звычайна, на носе нашага чоўна быў прымацаваны бел-чырвона-белы сцяжок. Каля адной з глухіх вёсачак да нас падбеглі два мурзатых хлопчыка. І адзін запытаўся ў другога, што гэта за сцяжок? А той без зваганняў адказаў БНФ-овскі. Дык вось. Міф – гэта калі ў глухой лясной вёсачцы мурзаты хлопчык ведае пра тое, аб чым яму не казала настаўніца і пра што ён не мог прачытаць у сваіх кніжках.
Каб нешта вырасла, глеба павінна была быць узаранай. На якой глебе ў БССР ствараўся БНФ?
Згадаем хаця б некалькі канцэптуальных момантаў, якія падрыхтавалі магчымасць узнікнення на Беларусі шырока нацыянал-дэмакратычнага руху. Першы – гэта так называемая галоснасць, аб'яўленая Міхаілам Гарбачовым, з якой усе адукаваныя людзі кінуліся чытаць раней забароненую літаратуру. Другі – часткова спароджаны першым – распад камуністычнай імперіі. Трэці – народны фронт прыбалтаў, па мадэлі якіх і ствараўся Беларускі народны фронт. Усё яшчэ добра памятаецца, як пасля знакамітага разгону нефармалаў, так тады называлі будучых БНФ-аўцаў, каля маскоўскіх могілак у 1988 годзе, калона маніфестантаў пачала апантанна выкрікваць. Народны фронт, неўзабаве ён і будзе створаны.
Людзі не самі выдумалі народны фронт. Міт БНФ не сам сабою ствараўся, а нехта павінен быў раскласці, як вы казалі, тое вогнішча, полымя якога шуганула дазор у тых жа выкрыках ля могілак. Нехта і затым павінен быў падтрымліваць гэты агонь у гэтым вогнішчы. Хто?
Вельмі хутка пачнуць станавіцца шырокавядомымі загалоўныя фігуранты гэтай падзеі. Хадыка, Вячорка, Баршчэўскі, ды цэла сцежма іншых яркіх герояў, якіх карціць пералічваць і пералічваць. Але ж мы з вамі тут не справаздачу рыхтуем. Я лепей звярну ўвагу на тадышніх шараговых валанцёраў свабоды, да якіх, Вячаслав, здаецца, мы таксама можам залічыць і сябе. Згадайма, колькі тады на мітынгах ды шэсцях нам сустракалася пісьменнікаў, мастакоў, музыкаў, інтэлектуалаў. Здаецца, уся творчая эліта была там. Зрэшты, там і тады, пад харугвамі БНФ, кожны быў і творцам, і элітай, бо сваім удзелам у тых падзеях перастварыў і сябе, і краіну. Дарэчы, сярод гэтага мноства лічы не было проста статыстаў, паколькі нават той, хто прыходзіў паглядзець на гэткае дзіва здаля, быў напяты трывогай і надзеяй. Ад шалёнай энергетыкі безлічы гэтак напятых прагай свабоды людзей натоўп аж захлынаўся, і напэўна ні аднаго заўзятара волі тут хапіў бы паралюш, каб не ратаўнічы вокліч. Жыве Беларусь!
А ці не здаецца вам, што, захапіўшыся ўласнымі ўспамінамі, мы забыліся на аднаго героя, без якого нашая гаворка пра БНФ выглядае далікатна кажучы дзіўнавата. Разам з абрэвіятурай БНФ імя Зянона Пазняка таксама летні імгненна стала мітам.
На гэта героя, каб і хацеўся, дык не забудзешся. Я свядома пакуль унікаў згадка Зянона Пазняка, каб асобна запыніцца на ягоным месцы ў гэтай гісторыі. Бо наўрад ці хто стане спрачацца, што падзеі БНФ, роля
чиновного Пазняка визначальна. Зрозуміло, що національно-демократичний рух Україні постав би і без Пазняка. Бо так було повсюль. Більш за те, і Білоруський народний фронт, бодай, так само був би створений. Але ось чого б у нас не було без Зінона Пазняка, дык гэта міфа БНФ. Між іншим, хапала ярких лідерів і у прибалтів. Хапала їх і у українців. Тільки ні прибалтійські народні фронти, ні український рух так і не придбає собі статус міфа. Зрозуміло, справа тут не тільки в тим, що вони не мали такої масштабної і харизматичної фігури, як Зінон Пазняк. Інакше кажучи, БНФ без Пазняка вельми хутко розпався б на особні політичні сегменти, спорадивши шерег партій, як то і сталося у наших сусідів.
У нас же так само побач з БНФ почали з'являтися самі різні партії, де й БНФ внутрі руху створив свою партію.
Тим самим юридично придбавши собі статус політичного суб'єкта. Але як політична фігура, і дякуючи ненавіта Зінону Пазняку, БНФ протягував домінуватися на всім політичним полі Білорусі, покуль до влади не допяв Олександр Лукашенко. До речі, якраз він і увідовочнив перед всіми політичними акторами, що створити змагарні міфи – гэта одно, а прибирати до рук і тримати у своїх руках реальну владу – зусім інше.
Як на вашу думку, ці мог тоді на виборах першого президента перемогти не Лукашенко, а Пазняк, який, окремі адметної харизми, мав ще і такий могутний політичний ресурс, як БНФ?
У розгорнутым артыкуле з нагоды 15-го года кіравання Лукашенка даўні паплечнік Зінона Пазняка, шановны Сергей Навумчык, пісаў пра перамогу Лукашенка як пра скрадзеную ў Пазняка. Праўда, напрыканцы тэкста аўтар, падсумоўваючы ўсё, што зашкодзіла Пазняку разам з БНФам перамагчы, незаважна для сябе сам законстатываў немагчымасць гэтай перамогі. У ягоны суплёт перашкодаў я дадам яшчэ адну, якую БНФ стварыў сабе сам. На пачатку сваё станаўлення БНФ аб'яднаў пад сваімі стягами усіх, хто прагнув свободи і переменів. Але не в прикмет, рух почав перетворатися у політичну силу тільки національно заангажованих. Недавно, читаючи книгу «Акценти свободи» ваша колега В'ячеслав, я був невероятно уражений, що її автор Юрій Дракохруст у 1990-1991 годах був секретаром управи БНФ. Ліберал, не заангажований у національний демократ. І до того ж, здається, тоді ще навіть не білоруско-центричний Дракохруст, не просто сябра, а в керовному хаурусі гэта магутна на тую пару з'явище. Літерально, праз некалькі год, такое і уявіць собі уже було немагчима. Усе, хто не тоїснився з жорстко детермінованої національної ідеологемой, ті самохоць покинули БНФ, ці були змушені сісти прочки. Тому перед виборами у Зінона Пазняка застався переважно тільки національно заангажований електорат. А його було залишне мало для перемоги.
Чи не здається вам, що БНФ як МІД і БНФ як політична партія уже амаль не атеїсумляються?
Ваша правда. Сьогоднішній БНФ і той, що колісці узножив усю країну, калі мають нечто агульне, дик тільки абревіатуру. У реальній політиці по сьогодні застаються амаль всі тодішні лідери БНФ. І Пазняк, і Бальщевський, і Вечорка. А БНФ у обох своїх партійних версіях, навіть серед інших партій, не виглядає лідером, не кажучи вже про те, каб впливати на лёс країни. До того ж, як мені здається, міф про рух БНФ своїм феєричним минулим навіть замінає теперішнім партіям БНФ у їхній дійності, не дозволяючи розняволіться на повніцю відповідно політичної ситуації. А з іншого боку, не лишній виразний стан сьогоднішніх ободов БНФ заслоняє былую зіхоту неколі такого яркого міфа.
Што чакае наперадзе БНФ як МІД? Інакш кажучы, ці ёсць у гэтага міту будучыня і якая яна?
Лёсы міфу звычайна непрадказальныя. Заўсёды можа быць так, а можа быць і гэтак. Пакуль давайце згадаем хоць некалькі магчымых варыянтаў. Перші – цілком песимістичні, як для міфа. Розформуваної по сутку події того часу спокваля розкладуться по історичних, політичних, соціальних, дальніших подручниках і довідниках. І все там буде слушно, окрім одного – там не буде міфа. Варіант другий. Неколі до влади прийдуть демократи і одновлять міф БНФ во всю його повноті дизмагарної пригажості, каб підмацувати їм ідеологію своєї влади. Махчима, гэта буде і неблага, хоча особисто я досить скептично ставлюся до офіційно законституєваних міфів. Варіант третій. На Білорусі покрізь сформується тривала і гомогенна громадська супольність. І тоді кожен білорус час від часу буде натурально звертатися до свого промінулого, де серед самих різних міфів він, напевно, не проміне уваги і один з самих пригожих у нашій історії – міф Білоруського народного фронту.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов.
На хвалях Радио Свобода прогучала передача Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Я нагадаю, что все наши передачи вы можете завсёды знайсти у интернете. Наш адрес – свобода.org.
Лето со свободой.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры.
Лето со свободой. Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про житё. Штудённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і дні блогера.
Усё лета. Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лета са свабодай. Лета са свабодай.